ื่อให้รู้จักกรรมประเภทที่4คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมชัดเจนขึ้นด้วยการบรรยายสั้นๆจึงขอสรุปลักษณะทั่วไปของกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมไว้ดังนี้ข้อกเป็นทางดับกรรมหรือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับกรรมที่เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาและพร้อมกันนั้นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเองด้วยในตัวข้อขอมีชื่อเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมข้อขอเป็นกรรมที่เกิดจากอโลภะอโทสะอโมหะจึงทำให้ไม่มีการทำความชั่วใดๆเลยอย่างเป็นไปเองตามธรรมดาของมันเพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ทำความชั่วข้องอเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยปัญญาทำด้วยความรู้เข้าใจมองเห็นคุณโทษเป็นต้นตามสภาพจึงเป็นการกระทำที่ดีงามส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสมตามเหตุผลข้อจอเป็นการกระทำในทางที่ดีงามเกื้อกูลอย่างเข้มแข็งจริงจังหรือเต็มที่เพราะความเพียรสติและปัญญาออกมาทำหน้าที่หนุนและนำการกระทำได้โดยตรงเนื่องจากไม่ถูกตัณหาชักพาไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตนหรือน่วงเหนี่ยวขัดทวงไม่ให้กระทำเพราะความห่วงหาติดพันในความสุขสำราญของตนก็ฉอเป็นกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นกุศลในระดับที่เรียกว่าเป็นโลกุตระกุศลอัตถกถาว่าเป็นมรรคเจตนาหรือมรรคญาณจึงเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมเพราะไม่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมคือไม่ทำให้มีการก่อกรรมหรือการก่อตัวของกรรมข้อชอว่าโดยหลักธรรมและองค์ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติได้แก่มรรคมีองค์8ที่เป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่าเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยสัจข้อที่4นั่นเองแต่อาจมาในชื่ออื่นๆเช่นเป็นโพชฌงค์7ไตรสิกขาเป็นต้นแล้วแต่กรณีของการปฏิบัติหรืออาจเรียกเป็นกลางๆว่าเจตนาเพื่อละกรรม3อย่างแรกสำหรับข้อจอขอตั้งข้อสังเกตว่าคนจำนวนมากมีความเข้าใจผิดว่าตัณหาคือความอยากเป็นแรงจูงใจให้คนกระทำการต่างๆยิ่งมีตัณหามากก็จะยิ่งกระทำด้วยความกระตือรือร้นแข็งขันมากถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีแรงจูงใจให้กระทำก็จะหยุดนิ่งอยู่เฉยอาจกลายเป็นคนเกียจคร้านความเข้าใจอย่างนี้เป็นการมองธรรมชาติของมนุษย์ไม่ทั่วตลอดเมื่อนำมาใช้ในทางปฏิบัติอาจทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อชีวิตของบุคคลต่อสังคมและต่อธรรมชาติแวดล้อมความจริงตัณหาเป็นทั้งแรงจูงใจให้กระทำและแรงจูงใจให้ไม่กระทำตัณหาจะเป็นแรงจูงใจให้กระทำในกรณีที่จะแสวงหาสิ่งเสพปลนเปลือยตนเอามาสนองความเห็นแก่ตัวการกระทำในกรณีนี้มักเป็นไปในทางเบียดเบียนหรือขัดแย้งแย่งชิงกันระหว่างมนุษย์หรือเป็นการได้มาเพื่อตนแต่เป็นผลเสียหายเดือดร้อนแก่สังคมหรือชีวิตอื่นแต่ในกรณีที่ควรจะทำการบางอย่างเพื่อความดีงามหรือเพื่อประโยชน์สุขของชีวิตและสังคมโดยไม่มีสิ่งเสพปรนเปรอตนตัณหาจะเป็นแรงจูงใจให้ไม่กระทำเพราะตัณหาทำให้ติดพันเป็นห่วงต่อการเสพสุขหรือความสำราญปรนเปรอที่มีอยู่ในเวลานั้นอย่างน้อยแม้แต่ความสุขในการนอนและความเพลิดเพลินในการปล่อยตัวอยู่เรื่อยๆจึงเป็นเครื่องน่วงเหนี่ยวหรือขัดทวงให้ไม่สามารถก้าวออกไปทำการต่างๆที่ควรกระทำตัณหาในกรณีนี้จึงเป็นตัวเหตุของความเกียจคร้านยิ่งถ้ามีอวิชชาแรงมากคือไม่รู้ไม่เข้าใจคุณค่าของการกระทำนั้นๆว่าจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่แท้จริงอย่างไรตัณหาก็จะหนุนให้มีความเป็นอยู่อย่างนิ่งเฉยเฉื่อยชาโดยในยะนี้ต ณหาจึงเป็นแรงจูงใจชักพาให้กระทำในทางเบียดเบียนหรือไม่ก็ให้ไม่กระทำโดยซึมเศร้าอยู่ในความเกียจคร้านเฉื่อยชาสุดแต่ว่าการเสพหรือความติดในความเพลิดเพลินปรนเปรอจะได้รับการสนองด้วยวิธีใดการกระทำที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขที่แท้จริงเป็นเรื่องต่างหากจากการได้เสพหรือติดในความเพลิดเพลินปรนเปรอและในหลายกรณีทำให้ต้องสละการเสพสำราญหรือการติดเพลินด้วยซ้ำนอกจากในกรณีของการสร้างเงื่อนไขแล้วการกระทำเช่นนี้จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตัณหาแต่จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของการกระทำนั้นแล้วเกิดความพอใจที่จะกระทำขึ้นความพอใจหรือความอยากจะทำที่เกิดขึ้นตามวิธีทางนี้เรียกว่าฉันทะซึ่งเรียกเต็มว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะฉันทะนี้เป็นแรงจูงใจตัวแท้ตัวจริงในการกระทำที่ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตและประโยชน์สุขที่แท้จริงแต่การกระทำด้วยฉันทะนั้นอาจถูกต่อต้านหน่วงเหนียวหรือขัดขวางโดยตัณหาที่ติดเพลินในความเกียจคร้านเฉื่อยชาหรือห่วงสิ่งเสพปรนเปรอตนในรูปแบบต่างๆในกรณีเช่นนี้ตัณหาก็จะทำให้เกิดความทุกข์เพราะต้องทำการด้วยความบีบคั้นฝืนใจแต่ถ้าปัญญาที่รู้เข้าใจมองเห็นคุณค่านั้นแจ่มชัดมากและฉันทะมีกำลังมากพอจนพ้นจากแรงหน่วงเหนี่ยวขัดถ่วงของตัณหาฉันทะนอกจากเป็นแรงจูงใจในการกระทำแล้วก็จะกลายเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขด้วยแต่เป็นความสุขอย่างใหม่ที่ปลอดโปร่งกว้างขวางไม่คับแคบขุ่นมัวอย่างความสุขจากตัณหาทำให้บุคคลกระทำงานสร้างสรรค์ด้วยจิตใจที่เป็นสุขหรือเป็นอิสระไร้ทุกข์ในกรณีเช่นนี้ก็จะเกิดสมาธิในการกระทำโดยมีความเพียรสติและปัญญาออกมาทำหน้าที่คอยหนุนและนำการกระทำนั้นโดยตรงและเต็มที่การกระทำอย่างนี้นี่แหละเป็นกรรมในแนวทางที่เรียกว่ากรรมที่ทำให้สิ้นกรรมกระบวนการแห่งกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมนั้นมีสาระสำคัญที่อาจพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าเมื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแนวปฏิบัติของมรรคมีองค์8หรือโพชฌงค์7หรือทำในชื่ออื่นๆแล้วแต่กรณีซึ่งมีปัญญาที่รู้เข้าใจคุณค่าและสภาวะที่แท้จริงเป็นเครื่องชี้นำตัณหาก็จะถูกลบหายไปเพราะไม่มีช่องที่จะเข้ามาแสดงบทบาททำหน้าที่โลภะโทสะโมหะก็ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีตัณหาเมื่อปราศจากโลภะโทสะโมหะก็ไม่เกิดกรรมที่จะก่อผลต่อเนื่องผูกมัดชีวิตจิตใจเมื่อไม่มีกรรมก่อผลผูกมัดก็เป็นภาวะอิสระโปร่งใจไร้ทุกข์ชีวิตที่เคยเป็นอยู่อย่างท่ารับใช้ที่คอยทำการตามคำบงการของตัณหาก็เปลี่ยนมาสู่ความมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่ทำให้เป็นนายของการกระทำอย่างเป็นไทยแก่ตน